Hokejové majstrovstvá sveta klopú na dvere čoraz výraznejšie. Dá sa povedať, že už tu môžeme hovoriť, že chýbajú iba hodiny. Volám sa Marika Dulajová, som reportérkou televízie JOJ a tak vás vítam opäť pri ďalšom podcaste o hokeji. Mojím dnešným hostom je môj kamarát, môžem povedať, za roky, čo sa poznáme, brankár bývalý hokejovej reprezentácie Rastík Staňa. Vítaj.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Rastík, ja si vždy vypisujem vlastne tie vaše hokejové životy, lebo ono sa to počas tej novinárskej kariéry zdá také jednoduchšie, ako keď to potom má človek zosumarizovať. Ty si odchovancom košického hokeja, vyskúšal si si NHL-ku, KHL-ku, Švédsko, Česko?
Mm-hmm.
Dobre
aj
hovorím.
Aj Slovenskú ligu.
Aj Slovenskú ligu, áno, máš titul s Košicami, áno. Vlastne to bolo v závere tvojej kariéry. Áno. A 6-krát majstrovstva sveta? Nie, 9-krát majstrovstva sveta, olympijské hry, svetový pohár. Ano. Máš zlato a bronz.
Áno.
Takže zo svetového šampionátu. Takže človek by si mohol povedať, že wow, ale skôr než sa dostaneme k hodnoteniu tvojej kariéry, nemôžem obísť tú základnú otázku. Rastík Staňa, Jan Kolášák, proste to majú už aj fanúšikovia hokeja, aj my novinári sme mali niekedy pocit, že vy ste vlastne dvojčatá, že ste sa museli niekde spolu narodiť, pretože všade, kde bol Jano, bol si ty, kde bol si ty, tam bol Janko. Povedz, prezrať niečo o tom vašom spojení vlastne, ktoré neviem, či zostalo iba v tej polohe, že kariéra, alebo teda hokej, alebo sa presunulo aj do toho života súkromného.
Tak nás spojila taká možno trošku aj náhoda, taký jeden turnaj v 99. roku sme išli na turné do Kanady, mesačné turné, a vtedy bol tréner Jan Fields a nemali sme možnosť výberu, kto s kým bude na izbe, alebo respektíve bývali sme aj v rodinách, a tréner Fields spravil zoznam a ja som bol v rodine s Janom Lášakom, takže vlastne v podstate skoro ten celý mesiac ten turné sme bývali u jednej rodiny, trávili sme strašne veľa času a aj keď sme boli už tam konkurenti, bojovali sme o miesto na ďalší budúci ročný šampionát do 20 rokov, ale ten turnaj nás a tie zážitky, ktoré sme tam mali, tak nejako spojil. Aj sme si nejako sadli ľudsky a tiahlo sa to s nami počas kariéry a následne som zistil, že keď sme skončili kariéru, a to trénovanie nás opäť nejako spojilo.
Vy máte veľmi veľa spoločných zážitkov, či už teda z tých vrcholných podujatí, tú 20-ku som aj zabudla, vlastne vy máte jednu z tých medailí veľmi cenených. A viem, že dokonca, ak si dobre pamätám jeden tvoj rozhovor, tak si Janovi vlastne svojho času možno aj zachránil život pri oslavnej ceste autobusom.
No, tak tým, že my sme boli v 2002. V tom kolektíve asi taký jedný z najmladších, tak naozaj toho času sme, tým, že sme mali blízko aj tie rozhovory, aj ešte sme, síce Janko už mal dieťa, ale proste tie rozhovory a tých času sme trávili strašne veľa aj mimo ľadu. A následne samozrejme aj tie oslavy, tým pádom sme boli spolu a bola tam tá pamätná cesta na meste a Janko vtedy bol smutný, že nemáme ešte autobus bez strechy, tak sa snažil vyliezť na strechu cez strešné okno a ja ani som nevedel, že to bolo také zlé, ale viem, že autobusár kričal, že stiahnite ho niekto dolu a pamätám si len v jednej z tej kníh pamätných, ktorá bola, že tá fotka vyzerá naozaj nebezpečne, lebo išlo tam elektrické vedenie a ja tam trčím a sťahujem ja dole zo strechy, takže naozaj až na tej fotke som si to uvedomil, že aké to bolo trošku nebezpečné.
Zvykne sa hovoriť, že komu zachráni život, za toho si do konca jeho života zodpovedný, takže ti držím prsty pri Jankovi.
Tak samozrejme, my si myslím, ale ako si povedal, sme nejako spätí a myslím si, že zatiaľ nám to stále tak funguje, že si navzájom pomáhame a sme akási ochranná ruka jeden na druhým.
Ja vlastne, keď som hovorila o tvojej kariére, tak ty si bol druhým brankárom po Janovi Lašákovi, ktorý si zachytal v NHL, čiže vlastne to niečo s Janom Lašákom sa nájde skoro v každej tej časti tvojho života, by sa dalo povedať.
Áno, tak v podstate my sme potom turné, čo sme boli tom mesačnom, už sme sa registrovali tým pádom aj v lige, tam už nastala taká nejaká konkurencia stále, keď sme hrali proti sebe, sme sa hecovali, následne bol Jano draftovaný, respektíve ja draftovaný, o rok na to bol Jano draftovaný. Naše cesty sa potom opäť skrížili niekde v ruskej lige, Takže stále to tak bolo a stále sme sa voľa ako doťahovali aj tá cesta do NHL. Keď sa to podarilo Janovi, tak samozrejme aj ja som to chcel dosiahnuť a ďalší rok sa to podarilo mne. Takže vravím, stále tam boli tie cesty, ktoré sa nám voľa ako krížili.
Keď sa hovorí o tom, o čom sníva malý hokejista, tak je to svetový šampionát, medaila, NHL-ka samozrejme, lebo to je vlastne taký ten, dalo by som povedať, že top, možno svetový pohár, ale tam by sme to vedeli, samozrejme olympijské hry. Zúčastnil si sa všetkého, máš medaily, aj v tej 20-ke teda, čo z toho je také, že nikdy nezabudneš možno?
Tak je zaujímavé aj teraz spätne, keď sa bavíme tí starší chalani, že dnešní chalani majú sen dostať sa do NHL, ale vtedy, že možno tým, že my sme nemali až toľko dostatok informácií, ako registrovali sme NHL a vedeli, že sa tam dá dostať, ale snívali sme hrať za kluby, v ktorých sme vyrastali, snívali sme hrať za reprezentáciu, prípadne na majstrovstvách, na olympiáde. A mne sa tie sny celkom rýchlo začali plniť. A prišlo to naozaj doskoro. Ja som bol v podstate najmladší aj v tom majstrovskom týme. V 2002 som bol najmladší v celom tom kolektíve. A následne som sa, vlastne už predtým som sa dostal na olympiádu, aj keď neúspešnú v Salt Lake City. Takže tie úspechy, také čiastočné, prišli celkom skoro. Aj do NHL som nakúkol už ako 23-24 ročný. Takže neviem, naozaj ten hokejový boj, svet sa zrýchlil po tej 18-ke, keď som bol draftovaný. A zrazu tie úspechy prichádzali ako keby same, ale tak bolo to vydreté. Hokej som miloval, dal som mu všetko a postupne to voľa ako prišlo.
Keď hovorím o kariére, musím sa pristaviť pri tom momente 2014-2015, ak si dobre pamätám. A to je tvoje oznámenie, že končíš zo zdravotných dôvodov, pretože ti robí problémy srdiečko. Viem, že viacerí sme zostali vtedy zaskočení a vlastne predpokladám, že tak ako tuším aj ja som ti hneď písala, že ti písali kamaráti, spoluhráči, fanúšikovia. Keď sa tak vrátiš späť, začnem ale otázkou, ako sa máš teraz, a či je všetko v poriadku, ale keď sa tak vrátiš späť, viem, že z tých rozhovorov, ktoré si dával, aj teba vlastne šokovala celá tá situácia. Začalo to nejako postupne, alebo vlastne to prišlo naraz, alebo vlastne keby sme mohli trošku sa pozrieť. Lebo o športovcoch sa vie, že nie vždy nastupujem úplne doliečený, nie vždy, lebo tá priorita toho hokeja niekedy vlastne je viac ako to zranenie alebo to doliečenie choroby a nebudeme sa baviť len o športovcoch.
Áno, ono to prišlo, aj keď to prišlo náhle, určite to aj mňa zaskočilo, keď mi dali tú doktori tú informáciu, že v podstate rok nemôžem športovať, ale ako vravíš, ono sa to nakopilo tým, že ja som mal možno šťastie, že sa mi vyhýbali zranenia, ale na druhej strane som cítil, že v tej zime, keď už prišla únava, tak prišli aj nejaké choroby a ten nabitý program, chodil som do reprezentácií, hrával som, chytal som veľa v klube, plus to cestovanie, tak sa to voľa ako ku konci kariéry prejavilo a tam som už v Rusku, keď som končil, tak kvázi som končil aj kvôli tomu, že som mal zápal plúc a potom sa obávali, že či sa dostanem tesne pred play-off do formy, tak vlastne tú sezónu som dochytal v Košiciach a následne ďalší rok opäť v tom istom čase, niekedy v novembri, začiatkom decembra, stále keď prišla taká tá nejaká zimná únava, tak som dostal opäť druhýkrát zápal plúc a už vtedy som sa rozprával s doktorom a som povedal, že zápal plúc nie je bežná choroba, že aký je jeho názor a povedal, že OK, že tento zápal plúc nie je silný, nemusí sa ničoho obávať. Tak následne o 2-3 týždne potom, keď som sa doliečil, som začal trénovať. A vtedy prišli nejaké príznaky, že sa mi točila hlava, bolelo ma, pýchalo ma v ramene. Tak chvála Bohu, som to doktorovi po pár tréningoch povedal. Poslal ma na vyšetrenie a práve na tom vyšetrení padol ten ortiel. Takže v podstate ja som posledný zápas odchytal, posledný tréning odtrénoval a ani som nevedel, že je to môj posledný tréning. Mm-hmm. Takže to bolo na tom také trošku kruté, že v podstate zo dňa na deň som skončil, dostal som informáciu, že musím rok pauzovať a po roku sa uvidí, že ako sa to srdiečko zotaví, keďže som mal zápal srdcového svalu. No a následne po roku už tie myšlienky Mal som svoj vek 35 rokov a už som rozmýšľal aj nad tým, že asi aj keby sa dalo možno na 100% dokopy, že už toho bolo dosť a možno tak to malo byť. A následne mi doktori povedali po tej ročnej pauze, že nie je to úplne 100%, aj keď sa to zotavilo, ale nie úplne na 100%, takže by bolo riziko ísť opäť do vrcholového športu. Takže som sa rozhodol, keďže už som mal deti, venovať sa im a čakať na to, čo bude.
Z toho, čo hovoríš, môžeme povedať, že máš sa dobré. Aj srdiečko sa má dobré.
Áno, tak hneď po roku sa zotavilo na cca nejakých 90%, takže ako už to u športovcov býva, naše telo zostane poznačené, takže aj u mňa je to, možno srdiečko asi tak najviac zostalo poznačené, ale vravím, môžem naďalej byť aktívny, môžem amatérsky športovať, aj keď nie úplne na svoje doraz. Limity, mm-hmm. na doraz. Snažím sa aj šetriť. No a život mi priniesol ďalšie nové možnosti kolo hokeja a nové aktivity.
Predpokladám, že si sledoval 18-ku, posuniem sa trošku ďalej v tej téme, a jej výkony, možno, že nie každý zápas, ale asi ten základ, vieš, veľmi sme sa trápili, vyzeralo to na úter, ako sa zvykne v športe hovoriť, nakoniec to bol boj o bronz. Ako si vnímal? Vnímal si, stihol si nejako sledovať vlastne?
Áno, tak v podstate môžem rovno nadviazať, že vlastne po tom roku, keď som mal rok pauzu, tak mi už začal hokej chýbať. Aj keď musím povedať, že spočiatku som bol trošku na ňo urazený, že čo mi to spravil, ale následne, keď sa to srdiečko zotavilo, všetko prebolelo, tak po roku mi začal chýbať a v podstate vtedy prišla ponuka zo zväzu trénovať brankárov v mládežnických reprezentáciách. Takže som začínal v 2016 pri 16-ke a následne som prešiel všetkými týmito mládežnickými kategóriami 16, 17, 18 aj 20-ke zo pár rokov. Takže k mládežnickému hokeju mám momentálne veľmi blízko, keďže aj tento rok som bol v 16-ke. Takže som určite pozorne sledoval týchto chalanov, našich 18-karov, keďže minulý rok som ich v 17-ke trénoval. Takže určite som s nimi spätý a celkovo momentálne s našim mládežnickým hokejom ho sledujem ho určite viacej ako predtým. A vedel som, že v tejto kategórii to budú mať chalani náročné, čo ukázal aj ten začiatok, ale som veľmi rád, ako sa im podarilo pretaviť ten záver toho turnaja, ten dobrý výsledok proti Norov, ako zo zápasu na zápas a z tretiny na tretinu získavali sebavedomie. A myslím si, že spravili obrovský krok oproti už len tomu roku, keď si ich porovnám rok predtým. Mm-hmm. A sme veľmi ľahko prehrávali s Čechmi, so Švedmi. Boli tam aj nejaké nakladačky a teraz, keď sa pozrieme, boli sme veľmi blízko tomu, možno keď sme strelili ten gól prvý my, tak
je to úplne iný zápas.
Mohli sme oslavať dnes medailu, takže klobúk dole, ako sa chalani zomkli a je to pre nich skvelá skúsenosť.
Keď som počúvala jedného z expertov vlastne pri hodnotení toho, ako chalani nastupujú, ako hrajú, aký systém, samozrejme, keď sa hovorilo o brankároch, padla tam vetička, neviem, či si ju pamätám presne, že v týchto mladších vekových kategóriách je základ úspechu toho týmu až 80% na brankárovi. Je to tak? A potom, keď sa posuneme ďalej, teda do Ačka, nejako sa to posúva, lebo tam som vždy počúvala, že môže byť dobrý brankár, ale musia byť dobrí hráči pred ním teda. Skúsme možno toto divákovi vysvetliť.
Tak ono je to ťažké povedať, že či v niektorej kategórii je ten brankár dôležitejší, ono celkovo ten brankár je tá posledná možnosť zastaviť ten puk a nemôže spraviť chybu, ale takisto bez dobrých hráčov veľmi ťažko spraviť nejaký úspech, takže tam nejaká tá symbióza musí byť. Samozrejme, keď máte dobrého brankára, tak aj to mužstvo dokáže hrať lepšie, lebo sa uvoľní, vie, že sa nemusí báť, že dostane nejaký lacný gól, takže ono to ide nejako ruka v ruke, takže určite platí pravidlo, hej, že bez dobrého brankára a je to určite viacej ako 50% úspechu, lebo vravím, už len kvôli tomu, že on je tam ten posledný a keď on spraví chybu, tak väčšinou to už končí v bráne. Ale nejaké percenta by bolo veľmi ťažké odhadovať, že v ktorej kategórii Je to ako dôležitý. No.
Možno to vyplýva z tej hry, že u tých mladých je to niekedy také nárazové. Proste tá snaha, to všetko, kdežto už u... Aj keď sme zažili zápasy, kedy aj u seniorov to bolo nárazové, pretože tá eufória, alebo to nadšenie, alebo tá snaha bola vlastne tak, že neplatilo nič, čo sa nacvičilo na tréningu, proste išlo sa, ako sa hovorí.
Hej. Tak keď si aj spätne pozrieme, tak keď sme spravili nejaký úspech, tak to bolo aj vďaka tomu, že zrazu nám niektorý brankár zachytal na štandarte. Či už to bolo Janko Laša, keď sme boli majstri sveta, a následne Janko Laco, si pamätám, 2012, keď to bolo striebro, alebo následne v mládežnických kategóriách, keď sme úspechy mali, tak to bol Denis Godla, Jaro Janus. Takže stále to stalo na tom brankárovi, že musel podať nadštandardný výkon.
Keď som nás počúvala, alebo aj pozerala podcast Mariana Gáboríka a Borisa Valabika práve s Janom Lašakom, ten asi bude častejšie menovaný v tomto podcaste, padla tam taká dobrá veta, pri ktorej sa Janko tak rozčúlil, a to je, že vyhrali zápas, ale prišla otázka od novinárov, že ale prečo si dostala z 5 strel 3 góly, a on na to povedal, no a bol som v prdeli. Tak skúsme sa možno pozrieť na tú efektivitu, lebo bežný divák to asi ani nevníma. Ja viem, že u vás sa zaznamenávajú vlastne zásahy a všetky tieto veci, ale ako vyzerá hodnotenie alebo to vyhodnotenie tej efektivity brankára, alebo teda tej jeho práce v tom zápase?
Tak ono, v sezóne tie štatistiky to ukážu asi lepšie, ale v takom krátkodobom turnaji a niekedy aj ten výkon hodnotiť na základe počtu striel a inkasovaných gólov nie je také jednoduché, lebo môže byť 30 striel od modrej a môže byť 30 striel a z toho 15 gólových šancí, takže aj kvôli tomu, aj my keď si to nejako značíme, tak aj ja si to značím skôr také tie ťažšie strely, ktoré ten brankár pochytal, a následne viem vyhodnotiť, aký mal zápas. Takže veľmi, veľmi, veľmi ťažko sa to porovnáva niekedy štatisticky, ale vravím, tá štatistika z celej sezóny je o to presnejšia, že je tam viacej zápasov a tá percentuálna úspešnosť toho brankára, koľko tých striel chytí, a je taká presnejšia.
Ty si už spomínal niektoré mená brankárov. Je pravdou, že slovenská reprezentácia mala vlastne len dve obdobia, ak sa bavíme o obsadení brankárskych postov. Buď sme hľadali brankára, alebo sme mali niekoľko dobrých brankárov. Naskôr som si to prešla, neviem menovať presné obdobie, ale pamätám si, že bolo to tak, že sme si hovorili, že fú, ten zostal v NHL, ten nepríde, ten to, neviem čo, nemáme brankára. Alebo potom bolo obdobie, že aha, máme 5 brankárov a je problém vybrať vlastne tých troch, ktorí nakoniec išli na to podujatie.
Tak ja by som to začal nejako od začiatku, keď sme sa rozdelili s Československom a vlastne prišla éra Eda Hartmana, Jara Dragana. Vtedy sme hrali naozaj veľmi útočný hokej. Mali sme skvelých útočníkov, dávali sme veľa gólov a veľa gólov sme aj inkasovali. A všetci to hádzali možno aj na tých brankárov, že nemáme brankára, dostávame veľa gólov. Ale ja si nemyslím si, že tí brankári naši vtedy boli až takí zlí, len vravím, my sme hrali útočný hokej, tým pádom...
Trošku otvorená obrana.
Áno, sa až tak nemyslelo tak defenzívne na tú obranu, a tým pádom práve tí brankári mali náročnejšie situácie, to je to, o čom hovorím, a inkasovali viacej gólov. A následne samozrejme vnímam tú generáciu nových brankárov, ktorá začala už niekde skôr, keď tréner Fields videl tieto nedostatky v brankároch, založil svoju brankárskú školu, kde pravidelne chodili chalani z celého Slovenska. A každé leto sme tam mali takéto brankárske kempy, kde nás učili špeciálne brankárske veci, a následne sa to rozmohlo nejako aj po celom Slovensku, že začali sme mať viacej trénerov brankárov, a z toho sme potom začali ťažiť my chalani, že prišla tá naša generácia nových brankárov, ako bol z začiatku Jano Lašák, ja, Jaro Halák, Peťo Budaj, to boli takí tí noví priekupníci, ktorí potom následne prerazili aj do sveta. A následne potom sme začali mať takú väčšiu konkurenciu na tom brankárskom poste.
Pokiaľ ide o tento svetový šampionát a otvorenie sa mužstvom, vlastne od začiatku sú tam tri mená: Samuel Hlavaj, Stanislav Škorvánek a Matej Tomek. Zdá sa, že tam vlastne tá otázka toho, koho zobrať, bola vyriešená asi prvá. Že je to vlastne jasné. Ako sa pozeráš ty na túto trojku?
Tak ja si myslím, že títo chalani posledný rok, poslednú majstrovstvá sveta ukázali, aj keď sme išli na tie majstrovstvá trošku s obavami tým, že hlavne Stano Škorvánok a Samo Hlavaj mali málo skúseností z medzinárodného hokeja a Samo možno trošku viacej z toho mládežnického, ale predsa len tá úroveň slovenskej extraligy a medzinárodného hokeja trošku niekde inde, tak možno aj kvôli tomu boli tie obavy. A práve my tréneri brankárov sme boli veľmi radi, že to chalani takto zvládli, ako to super zvládli minulý rok, že boli také skôr prekvapenie pozitívne toho šampionátu a tým pádom navýšili aj ten kredit našej ligy, že aj z našej ligy dokážeme vychovať kvalitného brankára. Takže ja si myslím, aj kvôli tomu tá voľba na týchto brankárov zostala, keďže mali opäť dokázali nadviazať na tú svoju sezónu, či už Tano Škorvánek opäť bol ťahuňom Michaloviec, ak nezachytal on, tak Michalovce ťažko vyhrávali. A takisto Samo Hlavaj sa dokázal presadiť v Čechách, mal dobrú sezónu na reprezentačnej úrovni. No a do tretice tam je Matej Tome, ktorý má trošku viacej skúsenosti z reprezentácie, ale zatiaľ si ešte nedokázal, ako sa hovorí, ukradnúť tú pozíciu jednotky, aj keď zopárkrát možno dostal tú šancu, ale niekedy si ten brankár musí počkať na tú svoju šancu a byť pripravený.
Ináč, keď sa bavíme o hokejových brankárov, mne vždy prišli takí trošku privilegovaní, keď to tak zoberiem. Vy jediní ste chránení vlastne celým, aj tým, že teda stojíte na nebezpečnom mieste. Máte svojich trénerov, ktorí sa vám venujú a proste ste taká vlastná kategória v rámci toho hokeja. Je to tak?
A ešte aj na ľade, keď sa čokoľvek ude, tréneri stále kričia, choďte si ochrániť svojho brankára.
No dokonca.
Tak tým, že je to taká náročná pozícia, tak ten brankár naozaj má také svoje nejaké privilegium v tej kabíne, má aj veľké slovo, keď niečo povie. Je to náročný post, takže tí chalani si vážia tú jeho prácu, ale keď sme pri tom brnení, pri tej výstroji, tak Janko Lašak stále rozpráva, keď sa ho niekto pýta, že či sa nebojí pred tými pukmi v tej brane, ale on povie práve to, že my sme super chránení v tej výstroji, máme prilbu s mriežkou už v dnešnej dobe, vynikajúca odľahčená výstroj, ktorá nás pokrie, ja hádam, na 98% miestach. Ale čo takí hráči, ktorí musia blokovať tie strely a nie sú až tak dobre chránení, nemajú plný košík alebo plný chránič tváre, tá vesta zďaleka nie je taká dobrá, tie chrániče nôh nie sú také dobré.
A ako sú tam miesta, ktoré sú úplne voľné?
Ako naše betóny, a ja práve ich si vážim v to, že dokázali blokovať strely, ako keď si predstavím, že by som mal blokovať strelu z Dena Cháru, ktorý má neskutočnú bombu v tejto výstroji, tak práve naopak, ja by som dal niekedy aj klobúk dole pred týmito chalami a hlavne tí, ktorí hrával som s niektorými, ktorí to milovali, blokovať tie strely a po zápase len hrdo ukazovali tie modriny, ktoré majú na tele.
Inak preskočím vlastne k jednej otázke, ktorú som si napísala, že o brankároch sa hovorí napríklad o tých hádzanárskych, ktorí nemajú na sebe vlastne nič okrem suspenzora, aj to niektorí neviem, či nosia, že vlastne ty tam stojíš a nie si chránený. Aj tá hádzanárska lopta dokáže letieť viac ako 100 km rýchlosťou a vlastne ja ako bežný človek si poviem, že ja by som tam teda ruku nedala, to už vôbec nie. A už vôbec nie, keď ťa trafia do hlavy, nakoniec tí hráči vedia, kam majú mieriť, aby ťa donútili, možno aj cuknú, lebo ten reflex. Je niečo, čoho sa brankár bojí, keď stojí v tej brane? No oči zatvoriť nemôžeš, lebo hru musíš sledovať. Ale predsa len to, čo ty hovoríš, z Deno Chára strela viac ako 100 km za hodinu, môže sa stať hocičo, proste je niečo, čo si ty povieš, že bože, len nie. A ešte to doplním, pamätám si rozhovor s bývalým reprezentačným gólmanom hokejovým Miroslavom Šimonovičom, ktorý mi svojho času hovoril, že má problém urobiť toto, pretože tie ruky bolia proste.
Poviem jedno slovičko, ktoré robí veľký rozdiel, je to adrenalín. V tom zápase, keď máš adrenalín a ideš chytať strelu z Dena Cháru, tak ty myslíš len na to, že ju musíš zastaviť, a vôbec nemyslíš na to, že ťa môže boleť. Ty to zistíš až niekedy na druhý deň. Som zistil, že mám modriny, ani som o nich nevedel, že ma to bolelo cez zápas. ale práve to je to, čo niekedy v tréningu chýba.
Uh-huh.
A musím čeliť strele z Dena Cháru, keď už sme stále pri ňom, lebo on mal naozaj je asi jednu z najsilnejších strel, ktoré som musel čeliť.
Ani si nesom istá, že či tú súťaž, ktorá urobí NHL a kde mal on rekord, že ešte stále to platí.
A práve tam ten adrenalín chýba niekedy v tom tréningu. Áno, tam vtedy na to máte čas myslieť, že tá strela môže bolieť. Keď mu sadne, môže vás to trafiť hocikde. Takže na tom tréningu sa musím priznať, keď som vedel, že niektorý ten hráč má silnú strelu, tak samozrejme nie, že by som sa bál, ale vzbudzoval ten rešpekt. Ale v zápase má ten brankár tú hlavu nastavenú, musím to zastaviť. Aj keby som napríklad nemal rukavicu na ruke, tak ja tam tú ruku dám a vôbec by som na to nemyslel, že mi môže zlomiť tú ruku, lebo to nastavenie v hlave je zastav ten puk. A naozaj až na druhý deň som prichádzal na to, že kde všade
kde ma to trafilo,
kde mám modrinu, a niekedy som musel rozmýšľať, že čo sa vlastne stalo v tom zápase, že prečo mám tú modrinu, lebo fakt som si to ani nepamätal.
Keď sme sa rozprávali o výstroji, tak videla som jedno veľmi milé video, ale zároveň je to aj otázka na internete. Mama hovorí svojim trom synom pred nedelnejším obedom, že na nedelnejší obed príďte v tom, čo máte najdrahšie v skrini. A z dverí vychádza trojica chalanov, oblečených teda v brankárskej výstroji, a ide na obed. Je to naozaj tak? Je to také drahé? A aké je vlastne drahé vychovať možno hokejového brankára pre rodiča?
Tak tá výstroj asi samotná je drahá tým, že napríklad u detí to dieťa každý rok rastie, potrebuje nový výstroj. A zasa u profíkov tá výstroj sa po sezóne zničí, je taká vybuchaná, takže takisto do novej sezóny potrebuje nový výstroj. Tá výstroj má akože tú svoju hodnotu nejakú. Samotné betóny stoja cez 1000 korčule v dnešnej dobe. Áno, už sú modernejšie, ale tiež stoja 500-600 eur. Prilba sa môže pohybovať. Samotná prilba môže stať 500 eur, potom ak si ju chcete ešte skrášliť, dať niečo namalovať, tak tá malva vás niečo stojí. Takže plus tie hokejky. Našťastie ich nelámame tak často ako hráči. Aj keď by si človek možno myslel, že my zastavujeme tie puky tou hokejkou, ale asi myslím, že tí hráči buď ju zlomia, alebo im zmekne. Takže už nemá takú tú kvalitu. Takže si myslím, že aspoň ja som určite spotreboval menej hokejok ako hráči v poli. Takže tá výstroj je asi na tom najdrahšia, ale práve to je aj to, čo tie deti láka. Aj mňa lákala tá výstroj. Otec bol futbalový brankár, nemal tú výstroj, ale chodili sme pozerať aj na futbal, aj na hokej, a neviem, či to nebola práve tá výstroj, ktorá ma zlákala k tomu hokeju. A stále som sníval o tom, že chcem byť brankár s takým tým brnením. Aj keď som...
Gladiátor svojím spôsobom.
Áno, aj keď si spomínam, že tú svoju prvú výstroj som v Košiciach dostal, lebo sme išli hrať nejaký prvý zápas a tréneri sa pýtali, že kto chce ísť do brány, tak moja ruka vyskočila, že ja. No a nafasoval som si výstroj, ktorá smrdela. Vyrážačka bola obyčajná robotnícka rukavica, na nej bol nalepený Fields, ale ja som bol šťastný, že mám nejakú brankársku výstroj, aj keď to... Smrdelo, bolo to staré, ale ja som bol šťastný.
Nahrávaš mi na otázku, vlastne vždy ma zaujímalo, že keď prídu deti vlastne do tej prípravky na začiatku, že kto vlastne určí, že chce byť brankárom? Ty hovoríš, že si sa prihlásil, určí to tréner, pýta sa, alebo príde rodič, alebo vlastne, lebo mnohí chalani snívia o tom skôr, že budú útočníci, viem, že aj s obrancami je to problém, lebo tam musíš cúvať a podobne, ale lebo bola taká vetička, a to nepreháňam, bude si to pamätať aj ty, hovorilo sa, že brankárom sa stávali tí, ktorí nevedeli korčuľovať, čo v dnešnej dobe ale už neplatí, lebo brankári vedia korčuľovať a vedia na hľade dokonca aj krasokorčuľovať, mnohí majú aj všelijaké kreácie nacvičené, ktorými bavia divákov, takže ako vlastne z malého hokejistu sa stane brankár?
Ja si myslím, že každý má tú cestu nejako, ako to zistí, tú svoju. Na začiatku sa tí chalani musia naučiť korčulovať a naozaj niekedy platilo to pravidlo, že ten slabo korčuloval, tak ho fúkneme aspoň do brany a bude súčasťou kolektívu. Aj v dnešnej dobe poznám chlapcov, ktorí sú v bráne a hneď od začiatku začali korčulovať, hneď ich to nejako ťahalo do tej brány. Keď sa hralo na brány aj bez brankárov, už boli vzadu, chceli zabraňovať tomu puku, aby vošiel do brány. Ako náhle sa tam už raz dostali, že dostali tú výstroj, už nechceli ani korčulovať ako hráči, už sa im to zapáčilo, chceli byť brankári. Takže každý má tú cestu rôznu, ale väčšinou to, tam je, čo toho chalana, chlapca niečo priťahuje do tej brány. Je to na ňom vidieť, ako som povedal, napríklad, keď tí chlapci hrajú hokej, tak ten jeden aj bez tej výstroje sa tam háče, zastavuje tie puky a tréneri si to všimnú. A väčšinou až vtedy, keď potrebujú toho brankára na ten prvý zápas, buď určia oni, alebo niekedy si to chalani aj viacerí vyskúšajú a sa mu to zapáči. Alebo sú aj takí chalani, ktorí to skúsili v tej bráne a si povedali, nie, to nie je pre mňa. Alebo im to niekedy zakážu aj rodičia, alebo sa im to zdá nebezpečné. Takže vravím, každý má tu nejakú tú svoju cestu, ako sa tam dostane a či tam aj vydrží.
Áno. Keď hovorím o vetičkách, čo sa hovoria o brankárov, nechcem sa nikoho dotknúť, ale hovorí sa, že je to svojím spôsobom diagnóza a nie len v prípade hokejových brankárov. A dokonca si spomínam, nebudem menovať tých pánov, vašich spoluhráčov, ktorí sami povedali, že čo sa divíš, veď je to brankár. Hej, tak ako je to? Máte vy diagnózu? Tak, je to diagnóza byť brankárom?
Ono je to, asi to vyplýva z toho, že je to taká individuálna pozícia v tom kolektívnom športe. Ten brankár musí byť v tej bráne celý tých 60 minút, väčšinou nechodí striedať, pokiaľ je všetko OK. A musí sa tam dokázať sústrediť tie myšlienky, ktoré mu chodia hlavou. Predsa len tá tretina trvá skoro 30 minút toho sústredenia, ktoré potrebuje. Tí chalani predsa len sú tam 45 sekúnd a idú striedať a majú čas trošku vypustiť, ale ten brankár aj počas tých pauz reklamných, alebo keď sa hraje na druhej strane, musí byť stále sústredený. Aj preto ten brankár možno niekedy pred tými zápasmi je iný ako tí hráči. Lebo tí hráči si môžu byť dovoliť byť taký trošku uvoľnenejší, ale ten brankár musí byť pripravený od prvej minúty a vie, že ho čaká dlhý zápas. Takže aj preto my brankári a hlavne pred zápasom, väčšina z nás sme nejak uzatvorení vo svojom svete, nerozprávame sa a tým pádom tam vznikajú
tie... Čiže z toho mohlo vzniknúť.
Z toho to vzniká, ja si myslím, to, že tí hráči nás vnímajú trošku ináč. Že sme takí iní, sme takí trošku nejaké...
Sami pre seba, ako taký, sa zvykne hovoriť.
Áno, taký nejaký tí, nechcem povedať, že tí, ak v škole sú tí weird guys, takí tí divní, alebo tí bifloši, tak aj my brankári sme trošku tak bokom, ale ja si myslím, že to je práve kvôli tej náročnosti tej pozície.
Už spomínaš vlastne, že vnímate inak to, čo sa deje, alebo teda aj ten zápas v podstate je pre vás trochu iný ako pre tých hráčov. Mal si, alebo majú aj brankári, že obľúbený štadión, neobľúbený štadión. Hovoril si, že rešpekt pred Charovou Strelou, čiže bol obľúbený, neobľúbený hráč, alebo možno ten brániaci hráč, ktorý je vlastne pre teba najnepríjemnejším, to sú vždy daní ľudia, ktorí vlastne sa ti snažia znepríjemniť život natoľko, aby ten ich tým vedel dať ten gól.
Áno, v športe to tak býva a veľmi ťažko je to možno aj vysvetliteľné, že prečo to tak je, lebo každý hráč to tak vníma a ja som to tak cítil, že treba na niektorom štadióne sa mi darilo viacej, na niektorom štadióne, keď som sa snažil, ako som chcel, sa mi nedarilo. Proti niektorému mužstvu sa mi z nejakého dôvodu som sa na ňo tešil, lebo som vedel, že sa mi proti ním darí. A zasa proti niektorému týmu som sa vytrápil a je to ťažko vysvetliteľné a ani na to možno nemám odpoveď, že prečo to tak je. Ale v športe to proste tak býva. Aj týmy to tak hovoria. A to mužstvo nám sedí, na nich vieme hrať. Naopak tí druhí povedia, nie, na to mužstvo nám vôbec nesedí, ich herný štýl alebo niečo. A je to zvláštne, lebo naozaj veľmi, veľmi ťažko vysvetliteľné, či je to v našej hlave, alebo čím to je, čo to tak ovplyvňuje. Ale jednoducho proste to tak je, takže ja som mal štadióny, na ktoré som sa tešil, lebo som vedel, že sa mi tam darí. To nastavenie v hlave, to telo, proste to telo to vedelo, vnímalo to tak. A naopak, tam, kde sa mi nedarilo, som vedel, že dneska to bude trošku ťažšie.
Keď som spomínala tých brániacich hráčov, jedna z amerických televízií prednedávnom urobila taký pokus, urobili vlastne bránu v štúdiu, zavolali jedného z najlepších bránkarov svojho času, Henrika Lundquista, a postavili mu brániaceho hráča menom Shaq O'Neal, basketbalista. Nepamätám si tie miery, ale teda sú impozantné. V podstate to vyzeralo, ako keď dáte zapalovač na stôl a pred neho postavíte tehlu, aby som to tým, ktorí nevedia, o čom rozprávam, vysvetlila. Mal si ty hráča, pri ktorom si mal pocit, teda chvála Bohu, však O'Neal si nikdy neobol korčule a nekorčuloval, ale mal si ty hráča, ktorý keď sa postavil, tak si mal presne ten pocit, že bože, chytil by som hokejku a vyobšíval by som ho, nech zmizne.
A tak úplne konkrétne si nepamätám, že mi niektorý tak som ho mal zarytý v pamäti, ale hlavne v Amerike to tak bolo, že boli práve špecializovaní hráči, ktorí to robili veľmi dobre a za to boli možno aj platení, že sa tam vedeli postaviť. Vedeli...
Nakonec Michal Hanz už patril medzi hráčov, ktorí vedeli znepríjemniť bránkarom.
Buď to, alebo bol presne tou hrou pred bránou na tých presilových hrách, alebo svojou defenzívou. Takže vravím, v NHL boli doslova hráči za to platení, že to robili skvele, dokázali zavádzať brankára, dokázali tečovať tie puky, dorážať ich spred tej brány. A tým, že v NHL je to klzisko trošku užšie, tak práve to bolo také najťažšie si zvyknúť, keď som prišiel z Európy do Kanady, že ten priestor je v tej Amerike strašne v zámorí prehustený a nájsť si ten puk bol problém. Našťastie ja som mal, tak ako dnes, vysokí brankári majú trošku výhodu, že ten puk si vedia nájsť aj z hora, takisto keď si klaknú, pokryjú tú bránu. Takže aj toto je dôvod, prečo sú v dnešnej dobe tí vysokí bránkari vyhľadávaní.
Niekedy to vyzerá až veľmi zvláštne, lebo tá brána im siaha niekde do pásu alebo trošku vyššie pásu a vlastne človek sa nevie predstaviť, ako sa tam vie poskladať do tej brány.
Áno, a práve to je to, že tí manažeri nejako štatisticky na to prišli, si to porovnávali a tá úspešnosť je jednoducho už len tým fyzickými parametrami toho vysokého bránkara, že keď si klakne, pokrie viacej priestoru. Pokiaľ sa správne natočí a je v právnej pozícii, tak je väčšie percento, že ho to trafí ako toho nižšieho. Takže momentálne era takýchto, aj kvôli tomu, hlavne v NHL. V Európe to nie je až tak preferované. V Európe si myslím, že aj kvôli tomu, že až toľko vysokých brankárov na svete nemáme, takže tí najlepší idú do NHL. A v Európe sa dokážu presadiť aj tí nižší
brankári. Ty si spomínal prilbu, cenu prilby a to, že sa na ňu maluje. Ja si pamätám, že pred niekými rokmi som robila reportáž s jedným pánom v Kanade, ktorý vlastne maľoval prilby. Ako je to u brankára? Ide svetový šampionát. Aj ty, ak si dobre pamätám, aj Jano Lašák, aj ďalšie naši, ste mali vlastne nejaké odkazy na prilbe na svetových šampionátoch. Ty si niečo vymyslíš, zadá si to a vlastne ti to ten človek urobí na mieru?
Tak najprv v 98, keď som začal snívať o prvej maske, tak mal som agenta, ktorý sa o mňa staral, Alan Walsh, Američan.
Veľmi známe meno.
Áno, veľmi známe meno, lebo v tej dobe mal našich top hráčov, či už to bol Marian Gáborík alebo Rišo Zedník. A on vedel, že o takejto prilbe snívam, ktorú som ešte ako dieťa v postkomunistickej ére, bolo aj veľmi ťažké zohnať takúto masku, alebo keď sa aj zohnala, bola dosť drahá. Takže keď som hrával za Slovensko, tak práve on mi tú prvú doniesol z Kanady. A následne už keď som hrával v Kanade, v Amerike alebo vo Švédsku, tak to bolo zvykom, že som si tú prilbu prispôsoboval tomu klubu, v ktorom som hrával. Niektorí brankári si dávajú niečo, nejaké osobné veci, buď nejakú prezývku, alebo niečo, čo ich spája.
Viem, že svojho času sme mali aj Pálka Demitru na prilbe vlastne.
Áno, no, chalani hľadajú už kadejaké motivy. Ja som to dosť často spájal hlavne s tým klubom. Chcel som, aby to bolo nejako zladené s tou uniformou toho klubu a niekedy som si tam dal niečo osobné. Už keď som mal deti, tak som si tam dával treba mená svojich detí, ale snažil som sa to ladiť do takej tej klubovej farby a niečo, čo bude spojené s klubom. A je to naozaj aj na tej kreativite toho hráča, takže to sa mi to páči, že vlastne je to taký umelecký kus. A v podstate ja som komunikoval, mal som jedného skvelého švédskeho maliara, ktorý vlastne maloval aj pre Hollywood.
Ja som si pamätala meno.
Dave Art.
Áno.
Dave Art sa presadil vlastne aj v Hollywoode, maloval pre Hollywood a on je veľmi uznávaný. Aj Ben Hale mal práve Henrika, Henrik Lundqvist ho preslávil a v podstate robil veľa Švédom, ale následne sa takto presadil, že robil rôznym brankárov z celého sveta tie masky a on mal naozaj aj to stálo to okolo, keď si pamätám, pred 10 rokmi ešte keď som chytal, tak som za to platil 1000 eur tá maľba, ale bolo to naozaj to, čo som si povedal, ja som mu len napísal v maili, opísal a on to dokonale, aj keď sme nejako viacej nekomunikovali, on to dokonale dokázal pretaviť a stále som sa na to tešil, keď mi posielal tú prilbu pred sezónou, že ako bude vyzerať a stále dokázal trafiť tie moje myšlienky, ktoré som dal len na papier, on ich dokázal dať na prilbu.
Je niečo, čo nesmiete mať na prilbe? Máte nejaké obmedzenia? Alebo tam ani nebolo?
Na majstrovstvách sveta tam sú nejaké veci, či už nejaké značky sa nesmú propagovať, alebo tak, ale na klubovej úrovni si myslím, že ani nie.
Už sme rozobrali, že vlastne vysoký, nízky brankár, NHL, Európa a podobne. Často ale sa hovorí o štýle, brankárskom štýle. Dominik Hašek, tvoj štýl, Henrik Lundqvist, Bobrovský aktuálne, mohla by som vymenovať ďalších, Marc-André Fleury. Čo znamená vlastne štýl brankársky?
Ja si myslím, že čo znamená štýl niekedy, keď brankári začínali a práve nemali tých trénov brankárov, tak vtedy mali štýl, lebo každý si snažil sa nájsť ten spôsob, akým zastaviť ten puk. A každý to robil inač. A to sa mi práve v tej dobe, v tých 90. rokoch, začiatkom rokov 2000 páčilo, že každý ten brankár mal práve ten štýl, to zastavenie toho puku, akým spôsobom ho zastaví, úplne iné. Lebo keď dostal gól, snažil sa to prísť na to, ako ho zastaviť, tak použil nejaký iný zákrok. A samozrejme, učili sme sa aj jeden od druhého. Ale vravím, v tej dobe to bolo strašne také rôznorodé. Bol Dominik Hašek, ktorý mal štýl, že sa kvázi, niektorí to volali, že sa valal po zemi a bol úspešný. Patrick Roy prišiel už tým moderným s rozklakom, snažil sa pokryť čo najviac ten spodný priestor brány. Potom tam bol Martin Broder, ktorý chytal ako brankár na ulici. Takže alebo brankári Van Disbrug a Mayrichter, ktorí boli nízki, ale boli strašne rýchli v tej bráne. Ale potom následne prišla aj NHL, alebo celkovo vo svete prišla tá éra po roku 2000 tých trénerov, brankárov. A títo dali trošku to upravili tých brankárov a už sa začali viacej podobať. Ten štýl sa začal podobať jeden na druhého. Bolo to také nejaké kopírovanie. Keď prišiel nejaký brankár s niečím úspešným, už sa to začali učiť všetci tí brankári cez tých trénerov, brankárov. A už je to teraz je to už dosť také podobné, také kopírovanie sa navzájom. Takže nevidíme až takú tú pestrosť na ľade aj u tých brankárov ako kedysi.
Vrátim sa k Janovi Lašákovi, prekvapujúco. V tomto podcaste ho spomíname, ako keby tu bol. Ty si v jednom z rozhovorov povedal, že nikdy medzi vami nenastal spor alebo nejaká nevraživosť, keď sa rozhodovalo, ktorý z vás bude jednotka alebo dvojka. Určujú to tréneri a alebo možno na základe čoho, keby sme mohli vysvetliť, ako sa to určuje. Lebo tá výkonnosť, niekedy odchytáš dva zápasy, potom ťa vymenia, chytá vlastne ten druhý. Je to asi aj danosťou to, čo sme rozoberali, že proti niektorému týmu sa tebe môže dariť viac, alebo ti viac vyhovuje ten tým, pokiaľ ide. Takže na základe čoho všetkého sa určuje jednotka a dvojka?
Tak ja musím povedať, že Janko mal možno trošku výhodu. Samozrejme využil tú možnosť, ktorú dostal. V 99. bol úspešný, z našou 20. získal tú prvú bronzovú medailu a vtedy bol tréner Fields. Následne sa tréner Fields presunul do Ačka a tam si stiahol Janka, kde bol takisto úspešný hneď na prvých majstrovstvách v Petrohrade, kde získali striebro. A tým pádom už si spravil nejaké to meno aj v reprezentácii. A ja už keď som nastúpil do reprezentácie, tak Jano už mal dve medaily na krku. Takže o to ťažšie sa bolo cez neho nejako presadiť. A podarilo sa mi to možno až v závere kariéry, keď možno práve Jano niekedy už stratil tú formu a to som využil ja. No je to na tréneroch. Je to na tréneroch, ktorého brankára dobraný a práve aj tam musí mať ten tréner vycítiť z toho tréningu, akú má ten brankár pohodu a formu a skúsiť sa odhadnúť, že na ktoré mužstvo by mohol ten jeho štýl platiť, alebo na ktoré, proti ktorému zvykne byť úspešný, a ono to potom tá kariéra, čím viacej máte odchytané, to tým trénerom ukáže. A dôležité u trénera je, aby veril tomu brankárovi, že on môže v tej danej situácii, v tom danom zápase postaviť do tej brány.
Z toho, čo hovoríš, tak v podstate mi vychádza, že najhoršie je na tom ten tretí, ktorý ide ako taká záloha.
Tak na tých majstrovstvách ten tretí brankár je v takej trošku nevďačnej pozícii. On len trénuje, pozerá sa na zápasy, väčšinou nenastúpi do toho zápasu, cíti sa tak trošku bokom, ale... Je to taká tiež zaujímavá pozícia, lebo napríklad v tých mládežnických reprezentáciách sa tam snažíme niekedy dať aj o rok mladšieho chalana, aby nadobudol skúsenosti na ten ďalší rok a bol lepšie pripravený na tie majstrovstvá, ktorých bude on ten dominantný a on bude chytať. A takisto sa to robí niekedy aj na majstrovstvách sveta Ačkových, keď sa niekedy rozhodnete pre menej skúseného brankára v pozícii trojky, ale dáte mu načerpať tie skúsenosti a viete, že za pár rokov bude práve ten on, kto bude chytať na tých majstrovstvách, alebo sa proste pozeráte na tým a skladáte to tak, aby všetko do seba zapadlo. A ten tretí brankár musí tiež nejako povahou sadnúť tým trénerom do toho, aby to zložili, aby nebol ako nejaký rušivý element, lebo vravím, tým, že ten brankár len chytá, nesmie byť frustrovaný, musí odovzdať 100% na tréningu, aby aj tí chalani niečo z toho tréningu mali, a následne musí pomáhať tým dvom a nesmie byť nejaký rušivý element mimo ľadu, či už v kabíne, alebo mimo ľadu, aby tam neprišli nejaké spory, nejaká blbá poznámka. Takže to tréneri niekedy dokážu odhadnúť, kto má akú pozíciu, kto sa aj na túto pozíciu hodí.
Napadá mi, spomínaš oca futbalového trénera. Vo futbale sa stalo, v zápase napríklad, že už boli vyčerpané striedania, brankár bol vylúčený a tak musel ísť jeden z hráčov spoda, vlastne dal si ten iný dres a nastúpil. V hokeji som to ja teda nezažila. Zažila som situáciu, že brankár bol niekde mimo brány a niektorí z hráčov, vždy to vyzerá veľmi komicky, ale boli chalani, ktorí naozaj ukázali, že možno by mohli byť brankári. Zažila som situáciu, myslím, že to bolo v niektorom z klubov NHL, že sa im počas sezóny všetci brankári zranili a vlastne stiahli kustóda bývalého brankára, aby na niekoľko zápasov vypomohol. Môže sa stať aj v hokeji, že ťa hra, že teda tým príde. Asi na majstrovstvách sveta predpokladám nie, aj keď teda neprivolávajme, neviem, kde mám zaklopať, ale môže sa stať, že ťa vlastne musí nahradiť niekto úplne iný, alebo teda brankár, aby som povedala tak.
Už sa to tuším stalo aj v našej lige, lebo málo kedy sa stane, že sa zrania dvaja brankári v jednom zápase, aj práve preto je to percento také nízke, že musí tam ísť ten hráč, ale stalo sa to. A v NHL sa to nazýva ten tretí brankár, ktorý je vlastne v hľadisku, ktorý ani v podstate nie je brankár, sa nazýva emergency goalie. Oni majú zoznam...
Takový výstižný názov.
Áno, oni majú zoznam takýchto brankárov, ktorých si vyberú pred sezónou. A sú to, ako sa aj hovorí, môže to byť aj rollbar v danom týme, ktorý amatérsky chytáva. Nie sú to úplne akože takí ľudia, ktorí sa prvýkrát postavia do brany. Sú to buď bývalí brankári, alebo nejakí chalani, ktorí chytajú na amatérskej úrovni, a vravím, mne sa zdá, že oni aj pred sezónou prejdú nejakým výberom. Spravia si zoznam nejakých treba z 10 hráčov, brankárov, ktorých majú, a následne jeden z tých 10 brankárov musí byť na jednom z tých zápasov, stále musí byť zúčastnený, aby keď sa niečo také stane v NHL, že dvaja brankári sa zrania, tak vlastne nastupuje ten emergency goalie, ktoré je ale pravidlo, ktorý nesmie nastúpiť v zápase, pokiaľ ten jeden z tých brankárov je ešte stále zdravý k dispozícii. Takže on sa môže dostať do brány až keď sa zraní aj ten druhý brankár, a vtedy prichádza tá jeho úloha. Už v NHL sme videli niekoľkokrát, keď sa z takýchto brankárov stávajú hrdinovia.
Áno, sú to veľké príbehy vlastne, to ľudia milujú. Poďme ale k majstrovstvám sveta v Česku. Myslím, že sme brankárov už rozobrali, ako sa hovorí, na skrutky úplne. Poďme k majstrovstvám sveta v Česku. Tie klopú na dvere, začíname s Nemeckom. Je to taký neobľúbený, nepríjemný súper, možno takto by som to nazvala. Máme v skupine Kazachstán, Ameriku, s ktorou budeme ešte mať vlastne ten, alebo máme ten posledný prípravný zápas. Takú tu, povedala by som, že poriadnu previerku, Francúzi a tak ďalej. Ako sa ty pozeráš na tú našu skupinu ostravskú?
Ja si myslím, že každý sa pozerá smerom na to štvrťfinále, že chceme spraviť tak, ako každoročne to štvrťfinále a potom sa uvidí. A myslím si, že tí Nemci je práve ten taký odrazový mostiček, lebo ten prvý zápas je stále na tých majstrovstvách veľmi dôležitý. A tým, že tie zápasy idú veľmi rýchlo po sebe, tak práve ten prvý zápas už hneď na začiatku môže ukázať alebo dať tomu týmu nejakú pohodu. Keď sa získajú tie body hneď v tom prvom zápase a je to taký super, ktorý nám môže konkurovať práve o tú pozíciu na to štvrťfinále, tak môže to mužstvo nakopnúť a to mužstvo môže mať pohodu a následne z toho ťažiť a dostať sa do toho štvrťfinále. Ale naopak, keď prehrá ten prvý zápas, môže trošku cítiť následne tlak tých ďalších zápasoch a tá vlna môže byť práve opačná. Takže z tohto pohľadu je to veľmi zaujímavý súper, lebo je to práve tým, s ktorými môžeme bojovať o to štvrťfinále, podľa papierov, keď sa na to pozrieme. Takže ja verím, keď tento prvý zápas zvládneme, tak nastane práve to také ukludnenie, získanie sebavedomia, máme tri dôležité body a ideme ďalej, ale ja verím, že v tejto zostave máme skúsených hráčov, tí hráči z NHL sú dôležití aj pre to mužstvo, a pre zdvihnutie sebavedomia toho mužstva a toho týmu. A takže ja myslím si, že v tejto zostave máme na to, aby sme spravili štvrťfinále.
Okrem tej slovenskej súpisky, vlastne už v týchto dňoch sú známe súpisky takmer všetkých tímov, postupne sa to ukazuje. Hovorí sa najmä o posilách z NHL, vlastne u každého tímu. Mal si čas, stihol si vlastne aj zaregistrovať, či budú aj zaujímavé mená, pokiaľ ide o bránu, lebo vždy v tomto ste tak trošku v nevýhode bránkári, vždy sa hovorí o útočníkoch, o slavných menách a tak ďalej.
A priznám sa, že som ešte nejako veľmi neštudoval, nie som zachytil českú zostavu, ktorá takisto tým, že hraje na majstrovstvách domácich, ma zaujímala, hlavne áno, v bráne, koho vybrali, tak vidíme, že Češi majú k dispozícii troch brankárov, ktorí chytajú NHL, takže sú o kročík v tomto pred nami, čo by sme chceli určite za niekoľko rokov dobehnúť a mať aj my čo najviac brankárov NHL, to by nás najviac potešilo. A samozrejme Kanada, Amerika stále príde s nejakým dobrým brankárom, takže tieto týmy to ani nemusím pozerať na tú zostavu, budú mať zaujímavých. A väčšinou ma prekvapujú, že sa neboja dať práve na tú pozíciu trojky, ako som spomínal, veľmi mladých brankárov. Stáva sa to, že z 20-ky zoberú chalana a rovno ho fuknú do tej pozície trojky. A práve to je to, že vedia, čo robia, že ten chlapec, aj keď sa nedostane do brány, tak takto získava či už tréningom, alebo pozeraním sa a žitím s tým kolektívom na tých majstrovstvách získava skúsenosti a vedia, že jednoho dňa mu to vrátia.
Ty budeš spolukomentátorom, expertom. Už si mi vlastne odpovedal na poslednú otázku, ktorá znie klasicky, že čo by sme mohli, alebo kam by sme mohli, tak ju skúsim trošku premeniť. Čo by hokejové srdce Rastia Stanu potešilo, pokiaľ ide o možno hokejový prejav Slovenska?
Tak mňa potešili tie posledné majstrovstvá domáce pod Craigom, ktoré sme hrali. Hrali sme fantastický útočný hokej, ľudia sa bavili a možno aj keď neprišiel ten finálny výsledok, ale ľudia boli spokojní po majstrovstvách. Takže tým, že to máme blízko u susedov, bude cestovať strašne veľa domácich fanúšikov. Keby sme hrali takýto útočný hokej, že aj keď v tom zápase prehráme, ale ľudia budú odchádzať zo štadióna s úsmevom, povedia si, videl som fantastický zápas, skvelé divadlo, bohužiaľ Super Bowl lepší sme prehrali, o tom ten šport je. Hej, na majstrovstvách bol som veľakrát na majstrovstvách v pozícii hráča, bol som tam ako komentátor, užil som si aj hľadisko, aj to prostredie kolo štadiona a musím povedať, že som nikdy nezažil nič niečo negatívne, či už nejaké nepekné bitky alebo niečo vo fanzóne, kde je trošku aj alkohol, kde sa to môže stať, ale väčšinou som tam videl len skvelých fanúšikov, či už to boli Fíni, Švedi, Nemci, ktorí sa bavili, spievali, tancovali spolu a užívali si ten samotný šport, takže ja si myslím, že pokiaľ to bude tak, že naozaj budeme hrať pekný útočný hokej, tak akýkoľvek bude výsledok, dôležité budú, že ľudia si ten hokej užijú.
Nech máš pravdu aj s tým štvrťfinále, aj s tým pekným útočným hokejom. Ďakujem za exkurs do života hokejového brankára, za vysvetlenie mnohých vecí, o ktorých sa hovorí, ale v podstate pri tom rýchlom slede zápasov a všetkého sa niekedy ani nedá pozrieť, že čo je úplne za tým. Mojím hosťom bol dnes Rasťo Stane. Ďakujem veľmi pekne za návštevu štúdiu.
Ďakujem pekne za pozvanie. Určite sme ešte nestihli rozoberať všetko, lebo ešte som v pozícii trénera brankárov, takže tam by to bolo na ďalšiu polhodinu.
Môžeme sa dohodnúť niekedy na budúce. Ešte raz ďakujem. Vám ďakujem za pozornosť a teším sa opäť niekedy na stretnutie. Dovidenia.